да қазір 45-50 миллион болатын едік деп мәлімдеді. Алдымен бүгінгі бағдарламада көтерілетін мәселелерге қысқаша тоқталып өтсек, 1930 жылғы ашаршылық салдары қандай болды?
1 миллион 750 мың қазақ ашаршылық кезінде қырылған екен.
Қазақстанда және Украинада болған ашаршылықты салыстыруға бола ма?
Цель была одна, поэтому естественно, можно говорить о схожести.
Ашаршылық өзінің тарихи бағасын алды ма?
Жарсынан айырылған қазақ халқының қасіретін ең болмаса құрбан айтта ма? Немесе белгілі бір діни мейрамдарда атап өтсек айтып.
Міне қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада осы және өзге мәселелер туралы толығырақ айтатын боламыз, арнамыздан ажырамаңыз. Алматы қаласының тұрғыны Жаңыл Темірбекованың әжесі 1930 жылдардағы ашаршылық кезінде көп қиыншылық көрген.
Тағдыры қиын болды. Әжеміз 100-ге келіп қайтыс болды осы жақында почти. Сол семейден ашаршылық кезде байдың қызы болған екен, байдың келіні болған екен, сол кезде жағы. Жәрмеңкеге кетіп, жәрмеңкеден келсе ауыл көшіп кеткен. Екі баласын ажырап, бәрінен де ажыраған кісілер ғой. Сол кісілер кейін, короче, Бішкекке келіп, Бішкектен басқа кісіге тұрмысқа шығып, сол балдары болмағаннан кейін біздің әкеміз тастырып алған екен.
Тарихи мәліметтерге сүйенсек, 1921-22 жылдардағы ашаршылықта 30%-нан айырылған қазақ халқы 1931-32 жылдары тағы да жаппай аштыққа ұрынып, тең жарымы, яғни 2 миллион 500 мыңға жуық адамы қаза болды. Кейбір зерттеушілер аштан қырылғандар 3 миллионнан да асып түседі дегенді айтады. Бұл кезде Филипп Голощёкин Қазақстан өлкелік партия комитетінің хатшылығы қызметін атқарып отырған. Тарих ғылымдарының докторы Қайдар Алдажұманов 1930 жылдардағы тарихи оқиғаларға тоқталды.
Мысалы, анау 31-33 жылдарда ашаршылық кезінде халық аштан қырылар арасында күшті ұжымдастырып жатқан кезде қарсылыққа шықты, көтерілістер ұйымдастырды. Бүкіл Қазақстан бойынша жаңағы батыстан бастап шығысқа, Өскемен жағына, онан арғы деңгейден барлық жерде көтерілістер болған. Созақ көтерілісі, немесе анау шығыс Қазақстандағы Шерман Айқа дейді, оның өзіне орыстар көтерілді оларды. Басқа жерлерде қазақтар 80 мыңнан астам адам қатынасқан. 29-дың соңғы 30-31 жылдары тіптен республикадағы анау ауылдық аудандар әрбірдеген көп жерлер азамат соғыс жағдайында болды. Себебі жаңағы күштеп коллективтендіру, малын жаңағы мемлекетке тарту, алу, соның ашаршылықтан жаңағы құрбан болудың алдындағы жұрттың серпілісі, тұяқ серпілісі деуге болады. Сонда жаңағы ашаршылықтан біз жаңағы комиссия құрамында мен жұмыс істедік, біз 91-92 жылдар. Сонда анықтағанымыз жалпы жаңағы комиссияның қорытындыға келген 1 миллион 750 мың қазақ ашаршылық кезінде қырылған екен. Оның 200 мыңдай оған қосымша 200 мыңдай басқа ұлт өкілдері Қазақстанда тұратын.
Совет одағының бірқатар аймақтарындағы ауыл шаруашылығымен күнелткен және тұрмысы мал шаруашылығына қарап тұрған халықты баудай түсірген ашаршылық туралы ең бірінші болып 1980 жылдардың басында шетелдегі Украин диаспораларының белсенділері айта бастады. Ал Украина үкіметі 1932-33 жылдарда осы елде болған ашаршылықты Біріккен ұлттар ұйымы деңгейінде геноцид ретінде танытуға тырысып келеді. Голодомор деген тұрақты термин айналған бұл қырғында 30-дан астам ел геноцид ретінде мойындаған. Киев Совет одағының қолдан жасаған қырғынында Украина 7,5 миллион адамға дейін халқын жоғалтты деп, бұл қырғында халықаралық деңгейде геноцид ретінде мойындатуға күш салды. 2005 жылғы президент Виктор Ющенко билігі кезінде Голодомор құрбандарына арналған мұражайлар ашылып, ескерткіш қойылды. 2009 жылы Украинаның қауіпсіздік қызметі Голодомор бойынша арнайы қылмыстық іс ашты. Бір жылдан кейін Киевтің апелляциялық соты Украинадағы бұл қырғын адам қолымен жоспарлы түрде жасалған қылмыс деп таныды. Украинаның Қазақстандағы бас консулы Людмила Протасова сол кездегі ашаршылық кезінде Украинада болған оқиғалар туралы баяндады.
Это сложный закон, который включает много положений.
Бұл көптеген ережелері бар заң. Солардың бірі 1931-33 жылдардағы ұлы Голодомор кезіндегі Украин халқына қарсы жасалған геноцидті растауға арналған. Осы кезде Украинада 8-10 миллион адам аштықтан қайтыс болды. Сол уақытта ұжымдастыруға қарсы шыққан адамдарға бағытталған арнайы әрекеттер жасалынған еді. Дәл сондай әрекеттер Совет одағының өзге елдерінде болмады. Сол кезеңде Украинада астық жақсы шығып, ашаршылық байқалмаған еді. Оны қолдан жасады. Көптеген ауылдар қаратақта режиміне көшті. Яғни ауылдарды НКВД әскерлері қоршап, шаруаларының барлық азық-түліктерін тартып алды. Тіпті жерді өңдеуге арналған құрал жабдықтарын да қалдырмады. Үй жануарларын да тартып алды. Тұрғындар жас балалармен өз үйлерінде қамалып қалды.
Пустых абсолютно домах с маленькими детьми.
Дейді Людмила Протасова. Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосына 1930 жылдардағы ашаршылықтың 80 жылдығына арналған бағдарламаны тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтан өрден кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда үшірет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосына 1930 жылдардағы ашаршылықтың 80 жылдығына арналған бағдарламаны тыңдап отырсыз. Людмила Протасова қазіргі кезде Украинада да ашаршылық кезінде Совет одағы басшылығының әрекеттерін жақтап, тарихи деректерді жоққа шығаруға тырысатын адамдар кездеседі дейді. Алайда табылған құжаттар шындықты көрсетіп отыр дейді Людмила Протасова.
Войска НКВД не выпускали никого из этих деревень.
НКВД әскерлері сондай ауылдардан ешкімді шығармады. Тұрғындар басқа жаққа барып, балаларына тамақ тауып әкеле алмады. Біздің зерттеушілер мен заңгерлер жасаған зерттеулер Украина халқына бағытталған геноцид болғанын растауға толық негіз береді. Мұндай қорындыны жарияланған құжаттарда мойындатып отыр. Украинаның мемлекеттік мұрағат комитеті арнайы веб-сайт жасады. Сол жерде барлық ақпараттар жарияланған. Оларды оқыған кезде ұйқым қашты, сұмдық жайлар болған. Жасөспірімдер кішкентай баланы аштықтан жеп қойған, жан түршігерлік оқиғалар. Оны бастан кешірмеген адамдар сол 30-шы жылдары не болғаны елестете алмайды. Соғыстан кейінде 20-шы жылдары да аштық болды. Алайда 30-шы жылдары қолдан жасалған әрекетті қылмыс деуге болады.
То, что было искусственно сделано в 30-е годы, это преступление.
Дейді Людмила Протасова. Оның сөзінше, Ресейдегі мұрағаттан ақпарат алу және сол ашаршылық кездегі оқиғаны геноцид деп мойындау үшін көп тер төгілді.
В России все документы засекречены и
Ресейде барлық құжаттар құпияланған. Ресей басшылығы Голодоморды Украин халқына қарсы бағытталған геноцид ретінде мойындауға түпкілікті қарсы болып, түрлі сын сөздер айтты. Сол кездегі Украин президенті Виктор Ющенко аштықты геноцид деп мойындау белгілі бір мемлекет Ресейге қарсы бағытталмаған деп бірнеше мәрте ресми мәлімдеме жасады. Себебі геноцидті Киевте отырған басшылық жасады. Резолюцияда Сталиннің нұсқаулары ашық көрсетілген, алайда оны жалғастырған Украинада отырған басшылық болды. Ол кезде жүргізілген зерттеулер шындықты ашып, жазықсыз құрбан болған адамдарға құрмет көрсету үшін жүргізілді.
Невинным жертвам, которые погибли практически ни за что.
Дейді Людмила Протасова. Азаттық радиосына берген сұхбат қазақ тарихшысы Талас Омарбеков, біз ашаршылық қасіретін зерттеуде украиндықтардан көп болмаса аз жұмыс істеген жоқпыз дейді. Ол ашаршылық тақырыбында жарияланған көптеген зерттеулер мен монографиялар бұл қасіретті мемлекет деңгейінде атап өтіп, әр қалада аштық құрбандарына монумент орнатуға негіз бола алады деп айтты.
Бұл қасіреттің жанында біздің басқа қасіреттеріміздің бәрі түкке тұрмайды деп айтсам қателеспес едім. Бірде бір біздің басымыздан, тарихымыздан өткен қасіретте қазақ дәл осындай жартысына жуығынан айырылып, саны болашағы осындай тұйыққа тірелетіндей жағдайға ұшыраған жоқ. Бұдан өткен ауыр қасірет бар ма? Міне осындай ауыр жағдайды бастан кешкен қазақ халқы күні бүгінге дейін осы шараны атап өтуге әлі мойны жар бермей отыр. Ашаршылық құрбандарын еске алу күні жоқ. Ашаршылық құрбандарына арналған ескерткіш жоқ. Жартысынан айырылған қазақ халқының қасіретін ең болмаса құрбан айтта ма, немесе белгілі бір діни мейрамдарда атап өтсек айтеді, осыған бір арнайы мемлекеттің тапсырмасын күтпей-ақ, арнайы бір күн белгілеп, рухани күн белгілеп, жалауымызды төмен түсіріп, ұлттық қасірет күнін белгілесек қайтеді? Бізде немене қасірет жоқ па? Жалғыз қуғын сүргін құрбандарын еске алудан басқа бізде күн болмауы керек па? Қуғын сүргін құрбандарын еске алу күнінде қасірет күн деп жарияланбаған. Ұлттық қасірет деп есептелінбейді ол күн әлі күнге дейін бізде. Тек еске алу ғана күн ол. Ал жалпы бүкіл ұлт болып қасіретімізді еске алатын күнді белгілеуге меніңше барлық қоғамдық ұйымдар, барлық саналы азаматтар мүдделі. Олай болса кімге қарап отырмыз деген сауал туады. Бүкіл дүние жүзі жақында маған Канаданың тарихшылары телефон шалды. Украинаның тарихшылары телефон шалды. Дүние жүзі қазақтың қасіретіне таң қалып отыр. Оны біліп отыр. Ал өзіміз осы қасіретті неге мойындамаймыз? Бүкіл дүниежүзілік тарих мойындаған қасіретті біздің қоғам әлі мойындаған жоқ. Әлі күнге дейін біз әләуләйлатып мейрамдамай жүрміз. Ал енді ашаршылық кезеңінде аштан қырылған, жартысынан айырылған халықтың қасіретін кім жоқтайды? Мен осы мәселені айтқаныма 20 жылдан астам уақыт болды. Естейтін құлақ табылмады. Елең ететін сана табыла қойған жоқ. Қалталы азаматтарымыз селт етпеді. Мемлекеттік жүйе бұған назар аударған жоқ.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосына 1930 жылдардағы ашаршылықтың 80 жылдығына арналған бағдарламаны тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосына 1930 жылдардағы ашаршылықтың 80 жылдығына арналған бағдарламаны тыңдап отырсыз. Талас Омарбеков аштықтың басты себебі ет дайындау науқанында болған еді дейді.
Аштықтың басты себебі күшті ұжымдастыру емес, зорлап отырықшыландыру демес. Аштықтың Қазақстандағы аштықтың ең басты себебі бұл ет дайындау науқандары. 1930 жылы 40 миллион жақын мал басы болған болса, арада 3 жылдан кейін 4 миллионнан сәл асатын мал басы қалды. Мына одақтық негізде Сталиннің өзіне тікелей бағынатын Союз Миясы деген ұйым құрылған. Олар осы бүкіл одақта ет дайындаумен айналысты. Қызыл армияның саны ол кезде 12 миллион адам болады. Мына осының бәрін етпен қамтамасыз ету Қазақстанға тапсырылды.
Тарихшы Алматыдағы Наурызбай Батыр көшесі мен Қабанбай Батыр көшесінің қиылысындағы бақта ашаршылық құрбандарына ескерткіш орнатылады деген қара тастың тұрғанына 10 жыл болғанын ескертіп өтті. Ақпанның 29-ы Астана қаласының әкімі Иманғали Тасмағанбетов Астанада тұрғызылған ашаршылық құрбандарына арналған ескерткіш эскизі бойынша өткен республикалық байқаудың қорытындысымен президент Назарбаевты таныстырды. Ақорданың сайтында 1932-33 жылдардағы кеңестік күштеп жұмдастыру және конфискелеу барысында миллиондаған адамдар қайтыс болды. Миллионнан астам отандастарымыз туған жерін тастап кетуге мәжбүр болды. Осы қайғылы оқиғаларды есте сақтау мақсатында Елордада ашаршылық құрбандарына ескерткіш монументін орнату туралы ұсыныс енгізілді деп жазылған. 31 мамыр басында ашаршылық құрбандарын еске алу күні деп жарияланып, кейін саяси қуғын-сүргін құрбандары күніне айналған. Людмила Протасова Украина мен Қазақстандағы ашаршылық кезіндегі әрекеттер ұқсас болғанымен әдісі әр түрлі болды дейді.
Конечно, методы были похожи.
Әрине, әдістер ұқсас болды, бірақ олар толық қайталанбады. Кейбіреулері өзгеріп отырды. Алайда мақсат бір болды. Сондықтан да ұқсастық туралы айтуға болады. Бірақ мен дипломат болғандықтан Қазақстандағы аштықты геноцид деп мойындау керек деп айта алмаймын. Себебі бұл әр мемлекеттің ішкі мәселесі.
Дело каждого государства.
Дейді Людмила Протасова. Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосына берілген 1930 жылдардағы аштықтың 80 жылдығына арналған хабарымыз аяқталды. Бағдарламаны дайындаған Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосының толқында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.